COPE Santiago.
Estar informado.
Aquí seguimos en el mediodía de COPE Santiago. Hoy martes nos atiende el alcalde José Sánchez Bugallo. ¿Cómo está usted? De vos días.
Muy buenos días.
Bueno, acabáronse as festas da Ascensión. Pregúntolle polo balance, claro, que fai das celebracións, pues tanto a nivel de participación como as condutas dos propios composteláns. Non sei se houve problemas, pues festas ilegais, botellóns, se respetaron os horarios da hostalería.
Vamos a ver, eu estou mirando ahora mismo o parte de denuncias que do fin de semana. Bueno, festas en pisos, efectivamente, tuvemos un día no que houve unhas cuantas, que foi a noite do 14 ao 15, que houve 9 denuncias en concreto por festas en pisos. O resto dos días a incidencia foi bastante reducida. E me encanta outro tipo de incidentes. Estou vendo que non hai delitos graves denunciados en Santiago durante estos días, por lo tanto, pues estoy viendo, de momento vi 2 días. Sí, aquí veo algo. Veo que hay efectivamente 2 denuncias, 3 por violencia de género, que es un tema que me está a preocupar. Bueno, e incidencia que veo en Santiago de este tipo de delitos.
Ajá. ¿Está subindo entón as denuncias por violencia de xénero?
Sí, teño a impresión que sí. Afortunadamente non tanto como eu pensaba ou como eu me temía, porque nos partes da policía local hai unha subida moi moi espectacular, pero o que vexo que está pasando é que o crearse a unidade de violencia de xénero na policía local hai un desplazamento de casos que antes atendía a Policía Autonómica, desde que hai esa Policía Nacional, que ahora pasan a Policía Local. De feito, o cómputo xeral é que o número de delitos denunciados sube un 5%, escaso un 4,6%, que é unha subida e, por lo tanto, é moi preocupante, pero non tanto como facían pensar os datos que teníamos na Policía Local, donde a subida é casi do 400%. Pero volvo a repetir, casi do 400% na Policía Local, tamén porque houve un desplazamento de casos,
claro,
o crearse esa unidade específica para violencia de xénero. ¿No? No cómputo total, no ano 2020 tuvemos 136 denuncias, que son 6 máis das que tuvemos no ano 2019, que foron 130. Con todo, me parece unha cifra moi elevada, porque eu lembro que na miña etapa anterior as denuncias eran sobre 40 e tantas, 50 ao ano.
Sí.
O que non sei é se ese incremento obedece a un incremento real de casos ou en que medida obedece tamén a unha maior conciencia e a que as persoas están mentalizadas e, polo tanto, van a presentar denuncia, ¿no?
Claro. Alcalde, dicíamos antes, falábamos das festas de Ascensión, é verdade que pues continúa a vacinación e xa estamos escoitando estes días mensaxes optimistas sobre como vai ser o verán, sen máscara en exteriores, concertos masivos no Monte do Gozo. Eu non sei se con esas previsións, bueno, pues o goberno local está a traballar na programación do Apóstolo.
Sí, efectivamente. Bueno, antes que nada, hai algo que quero decir, que é que o número de casos en Santiago está subindo e previsiblemente vai a seguir subindo durante toda esta semana. Que quero decir con esto? Que non podemos baixar a garra. Es decir, estábamos, para dar un dato, hai 10 días en 13 casos cada semana, que se diagnosticaban a semana, e ahora estamos en 40 casos diagnosticados nos últimos 7 días. Quer dizer que houve un incremento e non pequeno. A cifra total non é unha cifra aínda alarmante, pero Santiago xa pasou de estar no nivel baixo, que é o que se corresponde, con menos de 50 casos por 6.000 habitantes, a estar no nivel medio, que é o que se corresponde cando hai entre 50 e 150 casos por cada 100.000 habitantes. Por lo tanto, temos que seguir mantendo as medidas de seguridade, porque o virus sigue aí e temos un porcentaxe de población de casi un 60%, un 50%, máis do 50%, e sobre todo a xente máis nova, que non está vacinada. Por lo tanto, chamamento á responsabilidade e ao autocontrol. E, en segundo lugar, con relación ás festas, efectivamente, o nivel de vacinación está proseguindo a un ritmo especialmente intenso. Os datos que se nos anticipan é que ao longo deste mes de maio e sobre todo no mes de xunio se vai producir ainda unha intensificación maior e, polo tanto, isto transmite un nivel de seguridade importante. Estamos a preparar as festas do Apóstolo, contamos con que os aforos podan ser máis amplios, significativamente máis amplios, dos que foron en esta festa da Ascensión, e estamos a avaliar a posibilidade de facilitar a chegada de atraccións para as festas do Apóstolo. Vamos a ver en que condicións é posible, pero estamos traballando nesa hipótesis.
Uh-huh. Esta semana, o sábado que ven, ademais está previsto que arranque a súa actividade a estación de buses xa na nova ubicación en Clara Campoamor. Eu non sei, alcalde, se vai ser tamén esa data este vindeiro sábado cando entra en servizo a pasarela peonil e se deberá estar vixiada as 24 horas.
Sí, entrará en funcionamento este sábado e obviamente estará vixiada. Esa é a previsión coa que traballamos. Entre outras cuestións, porque é imposible que funcione a estación de autobuses sin a pasarela peonil, porque o acceso dos pasaxeiros é a través desa pasarela.
Uh-huh. Máis cuestións. Seguimos, parece que seguimos con problemas polo 091, por esa centraliña, máis persoas que denunciaron que chaman e que non reciben resposta outro lado, ou que sae un operador de Madrid. Eu non sei se tivo a oportunidade de falar disto co delegado do Goberno en Galicia, en calqueira caso se lle chegaron esas queixas.
Sí, algo falamos, pero volveré a comentar outra vez. Este é un problema que non se está plantexando en Santiago, sino que se está plantexando en toda España. Hai unha decisión do Ministerio de centralizar o funcionamento do 091. Probablemente sea consecuencia de estos primeiros tempos, pero o certo é que se están a recibir queixas e está a generar problemas. Eu que lle diría que se alguén ten problemas con 091, tamén que chame inmediatamente ao 092, que de momento sigue en Santiago. Eso non,
claro, é a policía local, non?
Efectivamente, non temos previsto trasladarlo fora de Santiago e hai unha conexión permanente tamén entre a policía local e a policía nacional. Pero, desde logo, que espero que a policía nacional e a Guardia Civil, porque este problema está producidose en ambos os dos corpos, perfeccionen o sistema e corrixan todo este tipo de disfuncións. Isto nace dunha idea, en principio boa, que é que os policías estén nos servicios ciudadanos na vía pública e, en cambio, os responsables da atención telefónica sean profesionales da atención telefónica e non policías. Claro. Bueno, a idea é boa, pero o resultado nos está ocasionando algunhas distorsións importantes.
Uh-huh. E xa última cuestión, alcalde, sobre as solucións para a humanización en Conxo. Non sei cando conta o goberno conter o proxecto encargado, o arquitecto responsable dese pequeno obradoiro, e se saben un pouco en que consistirá esa solución ou cale a idea que manexa o goberno municipal para aquí?
Bueno, a pregunta sería que idea nos van a propoñer estos arquitectos. Uh-huh. Un equipo de arquitectos que conoce ben Conxo, porque le va traballando 2 anos no barrio e, aparte, son personas conocedoras de Santiago, de feito, o que encabezo é que puede Santiago. Por lo tanto, estou convencido que será un proxecto ambicioso e positivo. Nos o que lle pedimos é que facilite non solamente, digamos, a mellora da rotonda, que é verdade que é unha rotonda, non só a rotonda, sino o paso inferior, pois eu non sei como calificarlo, pero bastante cutre, teria que decirlo. E, polo tanto, aí espero que co Ministerio poidamos resolver a mellora da rotonda, pero non con eso resolvemos totalmente a integración de Conxo co resto da ciudad, co no tecido urbano de Santiago. Bueno, en canto tenemos o proxecto, o presentaremos públicamente e o presentaremos aos vecinos de Conxo tamén. Mentras tanto, prefiero non adiantar nada.
Perfecto, alcalde, como sempre, graciñas polo seu tempo, coídese.
Moitas